Ar šo baroku vijolnieci es esmu pazīstama jau, varētu teikt, tā 12 gadu garumā, kad mēs vēl vecajā rietara namiņā, apakšā pagrabiņā, spēlējām kopā Baha sonātas. Tad mēs nebijām ļoti ilgi tikušies, un pagājuši gadu mēs nejauši satikāmies, un ar lielu prieku nolēmām, kad mēs muzicēsim tagad. No Sirka Līza Kākinen, viņa ir ļoti pazīstama, jo viņa ir studējusi arī Holandē savulaik pie tādiem izciliem meistariem, un tad ļoti ātri viņa tika novērtēta, un viņa tika uzaicināta muzicēt kopā ar ļoti slaveniem kā Franz Brüggens, Herevege un citiem. Šobrīd viņa pasniedz arī baroku violu un arī moderno violu, viņa pasniedz Stavangers augstskolās, Stibelius akadēmijā, arī Krakovā un daudz meistarkursu vada.